Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní najnovšieho podcastu Ligy za ľudské práva Migračný kompas, ktorý je zameraný na tému migrácie, integrácie a azylu. Cieľom podcastu je zlepšiť informovanosť verejnosti a lídrov, ktorí ovplyvňujú nastavovanie politík. Séria má 24 častí, ktoré vás prevedú rôznymi témami od základných pojmov až po expertné analýzy prostredníctvom zaujímavých rozhovorov s odborníkmi v tejto oblasti.
Dobrý deň prajem, milé poslucháčky a milí poslucháči. V dnešnom podcaste sa budeme rozprávať o živote v utečeneckých táboroch. Osobitne sa budeme venovať situácii v táboroch na gréckych ostrovoch, kde momentálne žije približne 40 000 utečencov. A vznikajú opodstatnené obavy o ich osud v prípade rozšírenia koronavírusu priamo v týchto táboroch. Rozprávať sa budem s mojou kolegyňou Monikou Chaloupkovou, ktorá sa ako právnička Ligy za ľudské práva venovala právnej pomoci žiadateľom o azyl na Slovensku a navštevovala tábory pre žiadateľov o azyl. A pred 2 rokmi strávila mesiac na ostrove Lesbos, kde dobrovoľne pomáhala s poskytovaním právnej pomoci v tábore Moria, najväčšom gréckom utečeneckom tábore. Monika, ahoj.
Ahoj, Kati, zdravím našich poslucháčov.
Milí poslucháči, v úvode by som vás všetkých chcela poprosiť, aby ste ospravedlnili prípadnú zníženú kvalitu zvuku, spôsobenú tým, že v tejto mimoriadnej situácii nahrávame online a nie v našom tradičnom nahrávacom EITD štúdiu v Novej Cvernovke. Monika, v úvode si možno upresníme, prečo vlastne existujú utečenecké tábory, kto v nich býva, ako dlho v nich ľudia bývajú, kto takéto tábory spravuje a mohla by si nám popísať, ako si taký utečenecký tábor máme predstaviť?
V prvom rade je potrebné uviesť, že utečenecké tábory vo svete existujú ako dôsledok medzinárodných alebo vnútroštátnych konfliktov alebo prenasledovania jednotlivcov či skupín obyvateľstva. Účelom takýchto táborov je poskytnúť dočasné ubytovanie ľuďom, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy z dôvodu už spomenutého prenasledovania alebo vojnových konfliktov. Takéto tábory sú určené nielen pre ľudí, ktorí prekročili hranice svojich štátov, ale aj pre tých, ktorí sa v rámci územia svojho štátu vnútorne vysídlili. Teda samozrejme nie dobrovoľne. Účel tábora, ako aj rozsah služieb, ktoré sú v tábore potrebné, sa v priebehu času menia. Hoci sú tábory prevažne určené ako dočasné a núdzové ubytovanie pre utečencov, v praxi často dochádza k ich inštitucionalizovaniu. Príkladom tohto sú tábory v Jordánsku a Libanone, ktoré hostia viaceré generácie palestínskych utečencov, ku ktorým pribudli ešte aj utečenci zo Sýrie. Takéto tábory zväčša pozostávajú zo stanov alebo provizórnych prístrežkov. Podmienky v nich sú naozaj veľmi náročné, nakoľko tábory sú zväčša husto osídlené s nedostatočnou infraštruktúrou a zlými hygienickými podmienkami. Čo do veľkosti počtu obyvateľov možno spomenúť napríklad taký tábor Zátarie v Jordánsku, kde žijú už roky utečenci zo Sýrie, aktuálne v počte okolo 80 000, alebo tábor Kutupalong v Bangladeši, ktorý hostí populáciu viac ako 600 000 rohingov, či Dabab, utečenecký komplex v Keni s populáciou cez 200 000 utečencov pôvodom zo Somálska. Tieto utečenecké tábory sa však podstatne líšia od táborov v slovenskom ponímaní. Na Slovensku nemáme žiadne táborové mestečka s tisíckami utečencov, ktorí by tam žili niekoľko generácií alebo rokov. Práve naopak, na Slovensku síce máme označené určité zariadenia určené pre ubytovanie utečencov, respektíve teda žiadateľov o azyl ako pobytový tábor alebo záchytný tábor. V skutočnosti však ide o ubytovne s elektrinou, kúrením a prístupom k pitnej vode, čo častokrát bohužiaľ nie je realita v iných utečeneckých táboroch vo svete. Žiadatelia o azyl bývajú v takýchto zariadeniach, ktoré spravuje oddelenie azylových zariadení Migračného úradu ministerstva vnútra, len po dobu trvania ich azylového konania.
A môžeš nám povedať, koľko takýchto táborov pre žiadateľov o azyl na Slovensku máme, aké sú medzi nimi rozdiely a aký v nich panuje režim?
Tak na Slovensku máme 3 tábory pre žiadateľov o azyl. Toho jeden je záchytný tábor v Humennom a zvyšné 2 sú pobytové tábory v Rohovciach a v Opatovskej Novej Vsi. Záchytný tábor v Humennom predstavuje takú prvú zástavku pre žiadateľa o azyl na Slovensku, kde tento pobudne zväčša 2 až 3 týždne, dokým mu nie je spravená vstupná zdravotná prehliadka, za účelom, aby sa preverilo, či netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Počas tohto pobytu v záchytnom tábore je pohyb žiadateľa obmedzený na priestory zariadenia, ktoré žiadateľ nemôže voľne opustiť. V záchytnom tábore sa zvyknú vykonávať aj vstupné pohovory so žiadateľmi o azyl, pokiaľ tomu nebrania okolnosti, ako sú napríklad absencia tlmočenia do určitého jazyka a podobné. Následne, vlastne keď prídu negatívne výsledky zdravotnej prehliadky, majúc na mysli, že teda žiadateľ netrpí žiadnou prenosnou chorobou, ktorá by ohrozila verejné zdravie, tak je takýto žiadateľ presunutý buď do pobytového tábora v Rohovciach, ak ide o slobodného muža, alebo je presunutý do pobytového tábora v Opatovskej Novej Vsi, ktorý slúži na ubytovanie rodín s deťmi, žien alebo iných zraniteľných skupín žiadateľov o azyl. Režim v tomto pobytovom tábore je podstatne voľnejší ako režim v záchytnom tábore a žiadateľ má možnosť tábor kedykoľvek proste opustiť. V zmysle, že teda môže ísť von a môže ísť do obchodu alebo môže navštíviť iné mesto, ale potom má povinnosť sa do tábora vlastne vrátiť. Predtým, ako takýto žiadateľ opustí tábor, má povinnosť vlastne vybaviť si v tábore priepustku, ktorá môže byť rôzneho časového trvania od jedného dňa až do 7 dní. Ak sa chce vlastne zdržiavať mimo tábor dlhšie, tak si musí vybaviť dlhodobú priepustku, ktorá sa nevybavuje v tábore, ale si ju musí vybaviť priamo u svojho rozhodovača na procedurálnom odbore migračného úradu, od ktorého potom dostane také písomné potvrdenie, že má dlhodobú priepustku, kde je uvedený časový rámec odkedy dokedy. Maloletí žiadatelia o azyl, ktorí vlastne nemajú rodičov so sebou na Slovensku alebo iných zákonných zástupcov, tak tí nie sú umiestnení do táborov spolu s ostatnými žiadateľmi o azyl, ale sú po celý čas umiestnení v detskom domove v Medzilaborciach.
A ty si do týchto táborov chodila poskytovať právnu pomoc. Vieš nám opísať, ako takéto konzultácie v táboroch prebiehali, ako si sa so žiadateľmi o azyl z rôznych krajín dorozumela a prípadne, či žiadatelia o azyl, ktorí sú v tábore umiestnení, mali nejaké sťažnosti alebo ponosy na podmienky, v ktorých sa tam nachádzajú?
Ja musím povedať, že konzultácie v táboroch boli príjemným spestrením klasickej práce v kancelárii. Ja som zväčša, vzhľadom na teda geografickú blízkosť k Bratislave, navštevovala pobytový tábor v Rohovciach. Koniec koncov vlastne tie poskytovanie konzultácií v táboroch bolo na dobrej úrovni, nakoľko teda sme mali ako organizácia s vedením tábora dohodu, na základe ktorej nám bola vyhradená osobitná miestnosť na poskytovanie týchto konzultácií a táto miestnosť vlastne zabezpečovala potrebnú dôvernosť komunikácie medzi klientom a mnou ako jeho právnym zástupcom. So žiadateľmi som sa ja zväčša dorozumievala v anglickom jazyku, ak v ňom teda vedeli komunikovať na dostatočnej úrovni, alebo prostredníctvom tlmočníka, ktorý bol buď prítomný osobne, alebo bol k dispozícii na telefóne. No a s niektorými žiadateľmi som sa dorozumievala aj po slovensky. Samozrejme, takýchto prípadov bolo minimum a zväčša išlo o osoby, ktoré sú na Slovensku už dlhšiu dobu. Podmienky v slovenských táboroch sú podľa môjho názoru jednoznačne neporovnateľné s podmienkami, ktoré panujú na gréckych ostrovoch, hoci priestor na zlepšenie je tu podľa mňa vždy. Čo sa týka nejakých sťažností klientov na podmienky v táboroch, tak ja musím uviesť, že tých sťažností nebolo veľa. Ak sa aj na niečo sťažovali, zväčša išlo o ponosy na kvalitu alebo množstvo jedla, prípadne na vzhľad sanitačných zariadení alebo kvalitu pitnej vody. Ako najväčší taký nedostatok však viacerí klienti uviedli lokáciu toho tábora pobytového. Oba pobytové tábory sú totižto umiestnené na okraji malých dediniek, pričom dopravné spojenie s okolitým svetom je naozaj dosť komplikované. V Rohovciach napríklad musia žiadatelia absolvovať pešo niekoľko kilometrov, kým sa dostanú na najbližšiu zastávku, odkiaľ sa môžu dopraviť autobusom do Bratislavy. Umiestnenie týchto zariadení na okraji malých dediniek rovnako ako klienti, preto vnímam ako nešťastné, keďže posilňuje izoláciu od okolitej spoločnosti, ktoré sú žiadatelia o azyl už len z hľadiska toho svojho statusu, žiadateľa o azyl a oprávnení s ním spojených vystavení.
Pred 2 rokmi si sa rozhodla ísť na grécky ostrov Lesbos, kde sa nachádza najväčší európsky utečenecký tábor Moria. Prečo si tam išla a čo si tam robila a čo to vlastne pre teba znamenalo táto skúsenosť?
Ako som už spomenula predtým, tak v táboroch na Slovensku je veľmi malý počet žiadateľov o azyl. Rádovo ich v čase, keď som tam ja chodila, bolo možné spočítať na prstoch obidvoch rúk. A ja som cítila, že moja pomoc je oveľa viac potrebná alebo prípadne využiteľná na iných miestach v Európe, kde sa počty žiadateľov o azyl pohybovali v tisícoch. Dlhšie som túto možnosť zvažovala, respektíve som zvažovala, ako by som mohla takúto myšlienku zrealizovať, až mi v jeden deň prišiel e-mail s ponukou, že v Grécku hľadá organizácia európskych právnikov na Lesbose dobrovoľníkov, ktorí sú právnici. Ja som si bližšie prečítala podmienky a rozhodla som sa poslať prihlášku. Na moje milé prekvapenie bola odozva zo strany tejto organizácie pozitívna a ďalej sme sa už dohodli na podmienkach môjho príchodu. Pred prácou v tábore Moria som mala už v tom čase veľký rešpekt a taktiež obavy, nakoľko som dovtedy nikdy nebola vystavená takým extrémnym podmienkam, ktoré tam panujú. Väčšinu času mojej práce som v tábore Moria, teda na Lesbose trávila v samotnom tábore Moria, kde som poskytovala právne poradenstvo pre žiadateľov o azyl, ja som ich pripravovala na vstupné pohovory, pomáhala im pri získavaní dokladov potrebných na zlúčenie rodiny, identifikovala som zraniteľné osoby spomedzi žiadateľov o azyl a mnohé iné ďalšie činnosti. A potom vlastne ten zostávajúci čas, ktorý som mala, tak som trávila v kancelárii takou klasickou administráciou spojenou s vedením prípadov. Vlastne chcela by som podotknúť, že niekto si možno myslí, že práca dobrovoľníka je ako keby taký výlet, ale nebol to výlet, lebo ja som tam mávala napríklad každý druhý týždeň, namiesto 5-dňového pracovného týždňa som mávala 6-dňový pracovný týždeň a aj v soboty som musela navštevovať tábory. Musím však ako keby podotknúť, že teda návšteva toho tábora Moria bol pre mňa sprvu taký šok, nakoľko na Slovensku som mala na starosti naraz okolo 30 prípadov a tu mi pristal na stôl niekoľkostranový zoznam ľudí, ktorý sa každý týždeň rozširoval. S klientmi bolo potrebné pravidelne komunikovať a strážiť rôzne lehoty. Toto všetko v podmienkach, ktoré do dnešného dňa neviem osobne nejakým spôsobom stráviť. Prvé 2 týždne som sa proste vracala z tábora emocionálne vyčerpaná s takým pocitom bezmocnosti, že pre týchto ľudí neviem spraviť viac alebo nejakým spôsobom zmeniť ich situáciu. Kým na mňa čakala celá vyhriatá izba s posteľou len pre mňa večer, tak moji klienti sa pripravovali vlastne na ďalšiu noc v preplnenom stane či unimobunke bez elektriny a kúrenia, bez možnosti si dať večer teplú sprchu po celom dni alebo mať čo i len štipku súkromia. Až do môjho príchodu na Lesbos som nikdy nebola konfrontovaná s takým silným príkladom môjho ničím nezaslúženého privilégia, vyplývajúceho z miesta narodenia sa na európskom kontinente.
Z toho, čo hovoríš, tak to muselo byť veľmi náročné a hlavne pre tých ľudí, ktorí tam žijú, je to hrozne náročné. Ja som sa na stránkach Úradu Vysokého komisára pre utečencov dočítala, že oficiálna kapacita tohto tábora je 2840 osôb. Už v čase, keď si tam bola ty, bola táto kapacita niekoľkonásobne presiahnutá a v súčasnosti je priam neúnosná, keďže sa tam nachádza vyše 20 000 ľudí. Vieš nám popísať, v akých podmienkach žili ľudia v tomto tábore, keď si tam bola a ako sa ich situácia odvtedy zmenila?
No, v čase, keď som ja bola v tábore, čo bolo začiatkom roku 2018, bola už vtedy jeho kapacita 2, dokonca až 3-krát presiahnutá. Presné čísla vtedy neboli k dispozícii. Tábor Moria je vlastne opletený komplex, pôvodne slúžiaci ako vojenská základňa, ktorý sa v priebehu posledných rokov rozšíril poza plot až na jeho perifériu do okolitých olivových hájov, kde vlastne vyrastli nové stany pre pribúdajúcich, novoprichádzajúcich utečencov. Ľudia už v tom čase, keď som tam bola ja, žili v pre mňa nepredstaviteľne neľudských podmienkach, osobitne počas zimných mesiacov, kedy na ostrove často prší a fúka silný vietor od mora. V stanoch nie je elektrína ani kúrenie, pričom ľudia sa snažia trošku zahriať pálením dreva z okolitých olivovníkov alebo pálením odpadkov, čo v viacerých prípadoch aj bohužiaľ viedlo a naďalej vedie k ich priotraveniu sa oxidom uholnatým. Dostať miesto v relatívne teplejšom isoboxe, čo sú v podstate unimobunky, bolo už v tom čase výhrou v porovnaní teda so stanom samotným. V súčasnosti je situácia už úplne iná. Unimobunky sú naplnené ľuďmi na prasknutie tak, že sa tam nedá dýchať a viacerým novoprichádzajúcim utečencom sa často neudie aj niekoľko dní miesto v stane. Podmienky v tábore a jeho okolí sú katastrofálne, čo sa týka hygieny a aj nedostatku jedla. A keď intenzívne zaprší, potoky blata a nakopených odpadkov, ktoré nikto neodváža, stekajú pomedzi tieto stany a miesta, kde majú utečenci vonku zriadené provizorné kuchynky. Toto sa týka hlavne teda častí, ktoré vyrastli okolo samotného oploteného komplexu toho tábora, teda na tej periférii, ktorá je teraz neporovnateľne väčšia, ako bola v čase, keď som tam bola ja. Tábor Moria je v podstate viacerí, ktorí mali možnosť ho navštíviť, alebo v ňom pracovať, alebo v ňom žiť, tak opodstatnenie označujú ako peklo na zemi. Pričom pobyt v ňom predstavuje pre jeho obyvateľov ako keby pokračovanie ich samotného boja o prežitie, ktorý započal v krajine pôvodu a pokračuje aj na európskom kontinente. Ak niektorý z utečencov nebol traumatizovaný pred príchodom do tábora, tak 5 dní života v takýchto extrémnych podmienkach bez vidiny skorého riešenia z neho určite traumatizovanú osobu spraví. Ja sama som zažila u viacerých klientov hlbokú traumu, úzkosť a samovražedné sklony. Môžem spomenúť príklad, kedy mi spolubývajúci môjho 17-ročného klienta z toho stanu jedného, ktorý spolu zdieľali, prišiel oznámiť, že ten môj klient sa bohužiaľ nedostaví na dohodnutý termín konzultácie, pretože sa zotavuje v stane po tom, čo ho v noci rátovali, keď sa pokúsil obesiť na strome. Už vlastne nezvládal tú situáciu, v ktorej bol bohužiaľ uviaznutý. Najhoršie na tomto celom je, že ani ženy, či malé deti, starí alebo chorí ľudia sa týmto podmienkam nevyhnú a bohužiaľ rovnako zdieľajú s ostatnými tento údel.
Podľa toho, čo hovoríš, tak vlastne mnohí tí ľudia tam strávia veľmi dlhý čas. Treba povedať, že tábor bol pôvodne zriadený približne pred 4 rokmi ako tzv. Hotspot. Európska komisia vymyslela zriadenie hotspotov v roku 2015 v Grécku a v Taliansku v reakcii na zvýšený počet príchodu utečencov za účelom urýchleného posudzovania žiadosti o azyl v týchto krajinách. Vyzerá to však, že tento koncept nefunguje a utečenci zostávajú zaseknutí v táboroch na gréckych ostrovoch niekedy aj niekoľko rokov. Vieš nám stručne vysvetliť, prečo sú tam tak dlho, na čo vlastne čakajú?
Tak v prvom rade je potrebné uviesť, že situácia na ostrovoch bola diametrálne odlišná v roku 2015. V tom čase utečenci, ktorí sa na člnoch vylodili na ostrovoch, v utečeneckých táboroch strávili zo pár hodín, na najvyššie niekoľko dní a následne pokračovali voľne ďalej na trajektoch do Aten a odtiaľ do ďalších členských štátov EÚ. Zmena, taká podstatná, nastala v marci 2016, kedy Európska únia podpísala s Tureckom dohodu, ktorej cieľom bolo zabrániť utečencom v Turecku v cestovaní do Európy. Od tohto momentu sa postupne situácia menila a prijímali sa nové, reštriktívnejšie opatrenia voči novoprichádzajúcim utečencom, ktorí mali byť vyhostení späť do Turecka. Neobmedzené cestovanie trajektmi, tak ako bolo zaužívané na pevninu, skončilo a z gréckych ostrovov sa stali tzv. Väzenia na voľnom priestranstve. Na žiadosti o azyl podané utečencami na gréckych ostrovoch sa začali vzťahovať iné pravidlá ako na utečencov, ktorí už boli na pevnine. Paušálne všetkým osobám, ktoré prídu na určené grécke ostrovy, možno hlavne spomenúť také tie najhlavnejšie Lesbos, Samos a Chios, je gréckou políciou vydané rozhodnutie o vyhostení na podklade readmisnej dohody s Tureckom, ktorého vykonanie sa odloží do momentu ukončenia azylového konania, ak teda podajú žiadosť o azyl. Na azylové konanie žiadateľov na ostrovoch sa vzťahujú pravidlá tzv. Zrýchleného konania na hraniciach, ktoré im poskytuje menej procesných záruk ako štandardné azylové konanie. Žiadatelia o azyl predtým, než sa pristúpi k posúdeniu ich žiadosti v merite veci, čo znamená, že teda predtým, než sa budú posudzovať dôvody ich úteku z krajiny pôvodu a riziko prenasledovania, tak takíto žiadatelia musia častokrát prejsť posúdením prípustnosti ich žiadosti. Posudzovanie prípustnosti žiadosti je založené na koncepte tretej bezpečnej krajiny, ktorá je v tomto prípade Turecko. Tento koncept sa aplikuje na gréckych ostrovoch diskriminačne v závislosti od štátnej príslušnosti žiadateľa. Všetci takíto žiadatelia o azyl na ostrovoch navyše podliehajú geografickému obmedzeniu ich pohybu, ktoré sa vzťahuje na konkrétny ostrov, na ktorom sa nachádzajú a na ktorom pristáli. Toto obmedzenie taktiež ukladá žiadateľovi povinnosť zdržiavať sa v určitom zariadení. Na Lesbose je to zväčša v tábore Moria, prípadne Karatepe, kde sú umiestňované hlavne rodiny s deťmi. Žiadateľom na ostrovoch je vydaný taký doklad žiadateľa o azyl s pečiatkou. Ak je táto pečiatka červená, aplikuje sa na žiadateľa geografické obmedzenie a takýto doklad zvykli utečenci alebo teda klienti v tábore označovať ako closed Ausweis. Ten termín Ausweis používali, ako keby prebrali z Nemecka, čo je doklad totožnosti. Aby mohli žiadatelia určený ostrov opustiť, musí im byť táto limitácia geografická zo strany gréckych štátnych orgánov zrušená, čoho dokladom je vydanie nového Open Ausweisu so zelenou pečiatkou už tentokrát. Opustiť v praxi ostrovy môžu osoby, ktorým bola udelená medzinárodná ochrana. Výnimke z geografického obmedzenia podliehajú ešte aj zraniteľné osoby a dublinské prípady. A preto, aby bolo možné tieto výnimky aplikovať v praxi, je potrebné, aby bola včasne zraniteľnosť týchto osôb identifikovaná a uznaná zo strany či už gréckeho azylového úradu alebo EASA, čo je Európsky podporný azylový úrad, ktorý taktiež pôsobí v jednotlivých táboroch a vypomáha gréckym úradom pri jednotlivých úkonoch v rámci azylového konania. Tie jeho kompetencie sa postupne v priebehu posledných rokov rozširovali. Obdobne, vlastne, čo sa týka tej výnimky z geografickej limitácie, tak to platí pre dublinské prípady, kedy je taktiež potrebné, aby došlo už pri tom prvom pohovore so žiadateľom k identifikácii rodinných príslušníkov, ktorí títo majú v iných členských štátoch a zahájeniu dublinského konania vo vzťahu k inému členskému štátu, kde sa nachádzajú rodinní príslušníci žiadateľa. Ak žiadateľ nie je uznaný za zraniteľného alebo prípadne nie je v jeho prípade zahájené dublinské konanie, posudzuje sa u štátnych príslušníkov niektorých krajín, či je v ich prípade možné považovať Turecko za tretiu bezpečnú krajinu, to je to už spomínané konanie o prípustnosti žiadosti. Žiadateľ musí túto domienku o tretej bezpečnej krajine v jeho prípade v konaní vyvrátiť. Ak sa mu to nepodarí, jeho žiadosť bude zamietnutá ako neprípustná, bez posúdenia v merite veci a následne by sa malo pristúpiť k jeho vyhosteniu do Turecka. Aby sme sa však vrátili späť k otázke, prečo ľudia tak dlho čakajú v táboroch na ostrovoch, tak jednoznačnú odpoveď na túto otázku neviem bohužiaľ poskytnúť. Z osobnej skúsenosti viem, že celý proces od úvodnej registrácie a zosnímania otlačkou prstov, políciou či Frontexom, prejavenie záujmu o podanie žiadosti o azyl, kompletné prijatie žiadosti o azyl, realizácie pohovoru a vlastne ďalšie úkony sú veľmi časovo náročné a žiadatelia často čakajú na tieto úkony, ktoré je potrebné administratívne spracovať štátnymi orgánmi týždne, mesiace a v prípade pohovorov niekedy aj roky. Obdobné platí v prípade ako keby odvolacích konaní, kedy teda taktiež prebiehajú v nejakom časovom rozsahu jedného roka až viac. Možno sa domnievať, že vlastne celý tento proces je taký zdlhavý z dôvodu nedostatočných personálnych kapacít na strane gréckeho azylového úradu a ostatných do toho zapojených štátnych orgánov, ktoré vlastne nestíhajú dostatočne promptne spracovávať taký obrovský počet ľudí a obrovský počet žiadostí. Grécky azylový úrad napríklad aktuálne disponuje počtom 87 tisíc nevybavených žiadostí na prvom stupni a 38 tisíc nevybavených alebo neukončených žiadostí a konaní v rámci odvolacieho konania, čo sú obrovské čísla a neporovnateľné s číslami, aké máme napríklad na Slovensku. Taktiež režim geografického obmedzenia na gréckych ostrovoch má okrem preplnenosti táborov za následok aj nerovnomerné rozdelenie žiadateľov o azyl na celom území štátu a výrazný tlak na postihnuté ostrovy v porovnaní s ostatnými regiónmi alebo časťami Grécka, kde je ten počet žiadostí o azyl podstatne menší ako na ostrovoch. Tento stav sa bohužiaľ nepodarilo zlepšiť ani prostredníctvom posily, ktorú gréckému azylovému úradu poskytujú či už miestni alebo vyslaní z iných členských štátov zamestnanci spomínaného Európskeho azylového podporného úradu. Rovnako taktiež nemožno zabudnúť na relatívne neúspešný projekt relokácie žiadateľov o azyl z Talianska a Grécka, kedy sa z Grécka podarilo za stanovené obdobie relokovať do iných členských štátov EÚ len niečo vyše 21 tisíc žiadateľov o azyl, hoci teda plánovaný počet bol niečo vyše 63 tisíc. Čiže možno zhrnú, že podarilo sa relokovať len 1/3 žiadateľov o azyl. Slovensko malo napríklad povinnosť relokovať 902 osôb, z ktorých nakoniec bolo relokovaných len 16, čo je veľmi nízke číslo. Okolité krajiny V4 sa odmietli podieľať na tejto relokácii, čo bolo súdnym dvorom EÚ nedávno vyhodnotené ako porušenie práva Európskej únie. Tieto a pravdepodobne ďalšie dôvody môžu mať za následok zdlhavosť celého procesu a mesiace až roky, ktoré niektorí žiadatelia musia stráviť uviaznutí na ostrovoch v neľudských podmienkach. Chcela by som však ako keby na záver tejto odpovede uviesť, že situácia, ktorú som popisovala, zodpovedá prevažne situácii, ktorá panovala na týchto ostrovoch v priebehu posledných rokov a v čase, keď som tam ja pôsobila, a odvtedy sa samozrejme mohli viaceré veci pomeniť. Takže nie je to úplne, nemusí to byť úplne vyčerpávajúca odpoveď alebo odpoveď, ktorá zodpovedá konkrétnej situácii, ktorá je tam teraz.
No, myslím si, že určite si nám priblížila mnoho tých aspektov, ktoré a tých dôvodov, ktoré môžu práve byť za tým, prečo sú tam ľudia tak dlho uviaznutí. V súvislosti s vypuknutím pandémie koronavírusu iniciatíva viac ako 200 mimovládnych organizácií v rámci Európy vrátane Ligy za ľudské práva vyzvala európske inštitúcie, aby čo najskôr presunuli ľudí z tábora Moria, ako aj z ďalších táborov na gréckych ostrovoch na pevninu a zabezpečili im riadnu zdravotnú starostlivosť. Na kritickosť situácie poukazuje aj organizácia Lekári bez hraníc. Môžeš nám priblížiť, čím argumentujú a čoho sa obávajú?
Áno, Kati, tak máš pravdu, že viaceré mimovládne organizácie nielen v Grécku, ale aj v Európe vyzvali na evakuáciu utečencov z gréckych ostrovov, osobitne starších osôb s chronickými ochoreniami, tehotných žien, čerstvých mamičiek alebo osôb so zdravotným postihnutím, keďže takéto osoby sú najviac ohrozené vírusom. Taktiež aj miestne mimovládne organizácie vyzvali grécku vládu, aby uskutočnila takúto evakuáciu minimálne v tom rozsahu zraniteľných osôb. Grécka vláda však reagovala, že na pevnine jednoducho nie je dostatok miesta pre zrealizovanie požadovanej evakuácie, pričom doplnila, že v táboroch na ostrovoch zatiaľ nie je evidovaný žiadny prípad nákazy. Táto situácia však nie je nemenná a do budúcna možno podstatne neočakávať, že skôr či neskôr sa nákaza objaví aj proste v táboroch na ostrovoch a je len proste ja len s hrôzou očakávam, že ako sa potom situácia vyvinie. Lekári bez hraníc dlhodobo poukazujú ako organizácia, ktorá pôsobí v Grécku, na nevyhovujúcu situáciu utečencov na gréckych ostrovoch. Sami na protest proti panujúcim podmienkam v minulosti opustili tábor Moria a zriadili si svoju takú polnú kliniku určenú pre utečencov v blízkosti tábora, ale teda mimo jeho oplotenia a hraníc. Vo vzťahu k nekontrolovateľnému riziku rozšírenia koronavírusu v týchto táboroch argumentácia Lekárov bez hraníc, ako aj viacerých iných mimovládnych organizácií, spočíva na viacerých skutočnostiach. Prvou skutočnosťou je žalostný nedostatok zdravotníckych zariadení a personálu v pomere k počtu utečencov na ostrovoch. Tento nedostatok je dlhodobý a ľudia nemajú častokrát prístup ani k zdravotnej starostlivosti k ich už existujúcim chronickým ochoreniam. Neodkladná zdravotná starostlivosť sa v týchto táboroch prioritizuje. Napríklad v tábore Moria a jeho okolí sú k dispozícii 3 ambulancie, ktoré fungujú cez deň a jedna ambulancia, ktorá funguje v noci. Na Lesbose je spolu 6 lôžok na jednotke intenzívnej starostlivosti. V normálnych časoch nemocničné a pohotovostné služby v meste Mytiliny, čo je ako keby hlavné mesto toho ostrova Lesbos, nedokážu uspokojiť zdravotné potreby obyvateľov tábora Morie. Taktiež netreba zabúdať, že každý žiadateľ o azyl, ktorý prišiel do Grécka od júla roku 2019, už nemá povolený prístup k verejnej zdravotnej starostlivosti. Ďalšou skutočnosťou, ktorú uvádzajú tieto organizácie, je fakt, že aktuálne podmienky v táboroch na ostrovoch reálne neumožňujú dodržiavať pravidlá samoizolácie, sociálneho dištancovania sa či navrhovanej alebo odporúčanej hygieny. Žiadatelia o azyl žijú v mori v príliš stesnených podmienkach, kde často niekoľko rodín spolu zdieľa jeden malý stan v rozlohe 3 m2. V niektorých častiach tábora je k dispozícii iba jeden vodovodný kohútik na každých 1300 ľudí, pričom k dispozícii nie sú žiadne mydlá a hygienické prostriedky, respektíve je ich urgentný nedostatok. Jedna toaleta tam prípada na každých 160 až 200 ľudí, v niektorých táboroch až na 300. Ako potom možno po niektorom z týchto žiadateľov alebo z týchto ľudí žijúcich v preplnených stanoch a táboroch požadovať, aby sa izoloval vo svojej izbe. Ako potom možno žiadať, aby sa vyhýbali sociálnemu kontaktu, ak títo ľudia strávia hodiny a hodiny denne v radoch na jedlo, toalety či sprchy na veľmi malých a stiesnených priestranstvách. Taktiež ďalšia je otázka, že ako možno žiadať od ľudí, aby zvýšili hygienické opatrenia, keď v tábore nie je dostatok záchodov, dostatok sprch, nehovoriac už o teplej vode. Žiadne z pravidel, ktorých dodržiavanie sa odporúča v snahe chrániť sa pred koronavírusom, proste nie je možné realizovať, ak žijete v týchto táboroch. V táboroch najvyššie žije veľký počet starších ľudí, detí, tehotných žien a novorodencov, ľudí s chronickými ochoreniami či duševnými problémami. Títo sú všetci extrémne zraniteľní a preto nielen Lekári bez hraníc, ale aj viaceré mimovládne organizácie naliehavo žiadajú grécku vládu a európske inštitúcie, aby nezostávali nečinné, ale aby čo najskôr proste konali a pomohli zabrániť proste hroziacej katastrofe, ktorá tam môže čo chvíľa nastať.
A máš informáciu o tom, že či sa už vyskytli nejaké prípady nakazených utečencov v táboroch v Grécku a či robí grécka vláda alebo teda európske inštitúcie, či robia nejaké opatrenia vo vzťahu k týmto utečeneckým táborom?
No, ako sme už mohli zistiť, tak koronavírus nediskriminuje na základe štátnej príslušnosti. A prvé prípady utečencov nakazených týmto vírusom sa vyskytli už v dvoch táboroch na pevnine, neďaleko mesta Ateny. Ide konkrétne o tábor Ricona, ktorý má 2700 obyvateľov a tábor Malakasa s 1300 obyvateľmi. Nakazení boli hneď prevezení do nemocníc. Tábor Ricona už má 23 identifikovaných prípadov a v reakcii na to grécke úrady rozhodli o tom, že bol tábor daný na 14 dní do karantény. Táto karanténa môže byť samozrejme predĺžená podľa potreby s odporúčením pre obyvateľov, aby zostali v ich príbytkoch. Zatiaľ, čo štátne orgány sa snažia vypatrať a otestovať osoby, ktoré prišli do kontaktu s nakazenými. V týchto táboroch na pevnine dobrovoľníci z mimovládnych organizácií a taktiež zamestnanci Medzinárodnej organizácie pre migráciu zabezpečujú distribúciu jedla a hygienických balíčkov, ako aj informačných letákov v rôznych jazykových mutáciách o tom, ako sa majú ľudia chrániť a správať v prípade podozrenia z nákazy. Vo vzťahu k táborom na ostrovoch boli prijaté obmedzenia pohybu pre ich obyvateľov a taktiež pre vstup dobrovoľníkov z mimovládnych organizácií. V táboroch štátne orgány vytvárajú časti vyhradené na karanténu, ako aj sa snažia dezinfikovať spoločné priestory a ako aj pracovné priestory pre organizácie, teda hlavne pre teda štátne orgány, ktoré tam pôsobia a majú tam zriadené svoje kancelárie. Mimovládne organizácie sa v táboroch na ostrovoch aspoň zvonka, keďže nemajú povolený prístup do táborov, snažia, ako je to napríklad v prípade Moria, kde ten tábor je naozaj široko rozsiahlo za hranicami toho pôvodného komplexu, tak sa tam snažia nejakým spôsobom pomáhať a distribuujú napríklad masky, hygienické potreby, alebo organizácia Movement on the Ground sa snaží poskytnúť čo najviac paliet, podstany, aby teda zabezpečili alebo zmiernili chlad, ktorý ide zo zemi do stanov, kde ľudia spia. Ešte v marci bolo Európskou komisiou v spolupráci s gréckou vládou a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu prijaté podľa môjho názoru trochu kontroverzné opatrenie, ktoré zahŕňa poskytnutie finančnej podpory vo výške 2000 eur z pôvodných 700 eur na reintegráciu pre tých žiadateľov o azyl na gréckych ostrovoch, ktorí sa dobrovoľne rozhodnú vrátiť domov. Toto opatrenie sa nevzťahuje na Sýrčanov, ale na štátnych príslušníkov všetkých iných krajín. A taktiež jeho cieľom bolo vlastne snažiť sa ako keby trochu znížiť hustotu toho osídlenia jednotlivých táborov. V súčasnosti aj európska komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johansson sa snaží situáciu na gréckych ostrovoch riešiť a spolupracuje s gréckou vládou na prijatí núdzového plánu, ktorý by mal pomôcť znížiť riziko nakazenia. Opatrenia v rámci tohto plánu by mali zahŕňať presunutie najzraniteľnejších osôb do ubytovacích zariadení a hotelov v rámci ostrovov. Čiže nie je to ich presunutie na pevninu, ako bolo navrhované, ale len do iných častí v rámci ostrovov. Ďalšie opatrenia by mali zahŕňať finančnú pomoc a distribúciu zdravotníckeho vybavenia či zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu a úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov. Do akej miery však budú tieto opatrenia postačovať na to, aby sa zabranilo hroziacej katastrofe, ukáže až čas.
A vieš aj, ako sa k situácii stavajú iné krajiny Európskej únie, pokiaľ ide o prípadné poskytnutie pomoci Grécku a ľuďom, teda, ktorí sú takto uviaznutí v táboroch na gréckych ostrovoch? Zvažuje sa napríklad presídlenie nejakých zraniteľných skupín ľudí z táborov na gréckych ostrovoch do iných krajín Európskej únie?
O nejakých plánoch na plošné presídlenie zraniteľných skupín a členskými štátmi Európskej únie zatiaľ nemám vedomosť. Taktiež Slovenská republika bohužiaľ nezvažuje, že by sa podielala na presídlení nejakých ľudí z ostrovov, vrátane najviac zraniteľných osôb. Naproti tomu sa však Švajčiarsko a 8 členských štátov EÚ, medzi nimi teda Nemecko, Luxembursko, Írsko, Portugalsko, Fínsko, Francúzsko, Chorvátsko a dokonca aj Taliansko, dobrovoľne ešte začiatkom marca podujali presídliť 1600 maloletých detí bez sprievodu z celkového počtu 5500 maloletých detí bez sprievodu, ktoré boli v Grécku na konci februára tohto roku. K takémuto rozhodnutiu pristúpili, nakoľko teda deti patria medzi jednu z najzraniteľnejších skupín žiadateľov o azyl, ktorí čelia proste vykorisťovaniu, proste riziku sexuálneho násilia, riziku zobchodovania a viacerým ďalším negatívnym javom. Pandémia, ktorá vlastne vypukla vo svete, však skomplikovala tieto ich plány, ktorých realizácia musela byť dočasne pre prerušené letecké spojenia a obmedzenia pohybu osôb pracujúcich s utečencami dočasne pozastavené. Jedný z prvých z týchto štátov, ktoré sa rozhodli zrealizovať relokáciu aj napriek pretrvávajúcej pandémii, sú Nemecko a Luxembursko. Nemecko príjme akutne v najbližšej dobe 50 detí a do budúcna plánuje prijať ďalších 350 až 500 detí. Luxembursko v priebehu tohto týždňa relokuje z gréckych ostrovov Chios a Lesbos 11 maloletých detí bez sprievodu a má ísť o chlapcov a dievčatá vo veku do 12 rokov. Tieto krajiny si myslím, že by mali byť pre Slovensko vzorom a nakoľko Slovensko má pri jednom z najnižších počtov žiadostí o azyl v Európe dostatočné kapacity na poskytnutie takejto pomoci a prejavenie solidarity s Gréckom. Grécka vláda opakovane žiadala členské štáty o pomoc s presídlením utečencom, keďže situácia nielen na gréckych ostrovoch, ale aj na pevnine je proste pre nich neúnosná. Tieto žiadosti však zostávajú dlhodobo bez väčšej odozvy. Osobne sa preto obávam, že bez potrebnej solidarity medzi členskými štátmi EÚ, ktorá je zakotvená aj v článku 80 zmluvy o fungovaní EÚ, proste projekt Európskej únie dlho takto za takýchto podmienok nevydrží.
No, tak dúfajme, že aj iné štáty Európskej únie budú nasledovať príklady napríklad Nemecka či Luxemburska a určite by sme sa aj my v Lige za ľudské práva tešili, keby aj Slovensko takýmto spôsobom prejavilo solidaritu aspoň tých zraniteľných alebo detí maloletých bez prievodu a podobne, keby sme teda využili tie naše kapacity, ktoré máme v relatívne prázdnych táboroch na Slovensku, tak keby sme ich dokázali využiť takýmto spôsobom a možno teda prijať a pomôcť tak Grécku a teda prijať pár takýchto utečencov. Pokiaľ ide teda o tú pomoc zo strany Európskej únie a o snahy nejakým spôsobom riešiť situáciu na gréckych ostrovoch, tak dúfajme teda, že neprichádza neskoro a že pomôže predísť katastrofe v utečeneckých táboroch na gréckych ostrovoch. Monika, ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor a za podrobné informácie, ktorými si našim posluchačom priblížila strastiplný až nehumanný život v utečeneckých táboroch. Možno si niektorých aj navnadila na to, aby sa zapojili do pomoci utečencom, ktorí ešte dnes, ako vidíme, v 21. storočí v rámci Európskej únie žijú v podmienkach podobných, ak nie možno aj horších, ako vlastne podmienkam v slamoch v rozvojových krajinách. Vieš nám možno ešte na záver odporučiť teda našim posluchačom nejaké mimovládne organizácie, ktoré pôsobia na gréckych ostrovoch, cez ktorých by sa dalo dobrovoľničiť, keď pominie kríza v súvislosti s koronavírusom a naši posluchači by mali záujem si to vyskúšať?
Samozrejme, tak takýchto organizácií, kde sa dá v Grécku dobrovoľničiť, je veľa. Pre lekárov, ktorí by mali záujem a ktorí sú žiadaní ako SOL, odporúčam štandardne organizáciu Lekári bez hraníc. Pre právnikov je napríklad organizácia Európsky právnici na Lesbose, cez ktorých som bola dobrovoľničiť aj ja, alebo Advocates Abroad. Potom humanitárnu pomoc poskytujú napríklad organizácie, ako už spomínaný Movement on the Ground, Caritas, Connect by Music, Danish Refugee Council, Euro Relief, Gateways to Life, International Rescue Committee, Metadrasy, Mercy Corps, Refugee for Refugees a mnohé ďalšie. Ten výber je naozaj široký a každý si vie nájsť to svoje, čo by chcel robiť a ako by sa chcel teda podieľať na pomoci a zlepšení situácie týchto ľudí. Na záver by som ešte rada uviedla, že takúto dobrovoľníckú skúsenosť vrelo odporúčam, nakoľko dokáže veľmi zmeniť človeka a jeho pohľad na život ako taký.
Takže ešte raz ti ďakujeme, Monika, veľmi pekne za dnešný rozhovor a na záver by som možno povedala, že prajeme hlavne teda utečencom, ktorí sú uviaznutí v Grécku, aby teda sa čo najskôr vyriešila nejakým spôsobom ich situácia, aby aspoň naozaj tých zraniteľných presunuli do bezpečia, kde im bude poskytnutá potrebná zdravotná starostlivosť. A teda, ako som už povedala, dúfame, že tam skutočne žiadna katastrofa nevznikne. Milé poslucháčky, milí poslucháči, prednes sa s vami lúčime a počujeme sa v ďalšom podcaste o 2 týždne.
Ďakujem aj ja veľmi pekne a majte sa krásne.
Podcast Migračný kompas je spolufinancovaný nenávratným finančným príspevkom s prostriedkou operačného programu Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu. Podcast Migračný kompas je realizovaný Ligou za ľudské práva a viac o tomto projekte nájdete na jej web stránke www.hrl.sk.